Bagatoz Maialenek esan moduan gaurkoan ere musika aholku batzuk ematera edo musikaren berri, musikaren inguruan hitz egitera. Eta bueno, ahal badugu behintzat zuek zuen etxe barren horietan dantza egiteko aukera ematera ze hotz honekin beharrean gaude. Horretarako, geure gaurko laguntzaile eta aditu lanak hartu dituena, Katza dugu. Arratsaldeon, Katza. Hotz honekin dantza modu bat egiteko aukera emango digute gaurko boskoteko kantu hauek, ezta?
Bai, nik uste bai, danetik ekarri dut apur bat, gauza batzuk apur lantzarako, beste batzuk igual horizontalean entzuteko gehiago, baina bai, nik uste bai ez.
Bueno, bai, batean eta bestean mintzat barrugiroko kantuak naiz eta kanpoan ere entzun daitezken, ala egokituta daukagune gure klima honek. Az gaitezen eta hasteko ja dagoeneko hasiera entzun dugun kantu honen inguruan hitz egiten J Glass Dubs izena du taldeak eta hasi nahiko lasai hasi bada ere gerora hartzen du dantzagarritasuna, erritmoa eta hori guztia, ezta? Nortzuk dira hauek, zer dau?
Bueno, berez pertsona bakarrak egiten du hau. Dimitris Papadatos Atenasen bizi den Greziar artista bat da. Eta, bueno, proiektu askotan ibilitakoa da, ba, azkenengo 10 urteetan edo, The Hydra, bueno, talde askotan eta da, bere azkenengo proiektua bakarka egiten duena, eta naiz eta, bueno, dab eta regearen inguruan experimentatzen hasi zen, bere lehenengo lanekin, ba, beste norabaiteko bidea hartzen ari da aspaldian, eta hau aurten atera duen diskoa nagertzen da, eta lehenengo kantua da diskokoa. Luzea, eta deko, bueno, kraut rockeroa edo, momentu batzuetan, ez dakit, referentzia pila bat, etorten zaizkin burura, entzuten dudan bakoitzan.
Bai, badu hori luzetasun horretan garapena behintzat asko eta baitu esan duzuna referentzia askotarikoak da busaina edo hartzen da zertxo bait, baina bueno, ez zola nabarmen, ez?
Ez. Bai, badamo, bueno, efektuenen eta erabileran bat elaiak eta reberra eta bono bai ikusten da lango taputxu bat, baina beste zerbait da hau bai.
Ba, entzungo dugu, jarraituko dugu entzuten, hobeto esan da, J Glass Dubsen kantuak, The Controversial Control du izena, eta diskoak, nola izena du, Katza?
Diskoa, Perseus eroike da zigilua, baina diskoaren izena, estatuz goratzen orain, Nix usteo dela, bai, Nix.
Ba, Nix, bale.
Hori da.
Bueno, ba, zigilu horretan...
Eta zigilua da Perseus eroiko, oso zigilu interesgarria bat ez edo teknoan eta jauzik buruan eta, bueno, ba, duzu afizioa, Perseus eroike, non Londreseko zigilua da, eta urtean erreferentzia pilotara zen dituzte, eta, ba, azte gehienak oso interesgarriak.
Ba, entzungo dugu, ba. Ea ba. Greziatik etorri zaigu, Jay Glass Dubs, eta Greziatik etxeraino gatoz, Euskal Herriraino gatoz, eta kasu honetan Berde Pratoren inguruan hitz egitera, eta katza, nik ez nuen ezagutzen, nor da hau mutilaren kanta izena duen kantu hau egin duen hausia?
Ba, Berde Prato da Ana Arzuaga, azkenengo programan karri nuen ba serpienteren bai, azken dikoa, eta bueno, ana da serpienteko abeslaria.
Ara,
eta
ara.
Bakarka ere hasi da, orain, bueno, Berde Prato da bere proiektua, disko hau eta, sei kantuz osatua dago, eta autoeditatu egin du. Urriaren bukaeran irten zen, eta benetan oso gomendagarria, sei kantu osatua, neskaren kanta, mutilaren kanta, amaren kanta, anaien kanta, aitaren kanta, eta gero errusiera sabesten duen beste kantu bat. Mm-hmm. Eta, bueno, uste pretentzio gutxirekin eta bitarteko gutxirekin eginda dagoen disko bat izan arren, bueno, kristolako harima eta personalitate daukana.
Mm-hmm.
Eta ana aprobat azaltzeko, Tolosarra da, nahiz eta Bilbon bizi den, un arte derrak ikastera etorri zen Bilbora, eta pintatu ere egiten du oso txukun.
Mm-hmm. Ba, bai. Begira, serpiente ezagutzen nuen, Berde Prato hau zitzaidan parean egokitu edo, baina bueno, nintxe daukagu ezagutzen hasteko modua, mutilaren kanta izeneko honekin, eta anari, ba, bueno, kasu pixka bat egin, eta aurrerago agian geixago ere, hemen irratian jartzeko, interesgarri iruditu zein diri behintzat, eta entzungo dugu,
bai,
Berde
bai.
Prato hause, mutilaren kanta, ea ba.
Thank you.
Euskal Herritik, Berde Pratoren kantu honetatik, bagoaz urruntxeago, kasu honetan, ensemble entenduren ritmo antigu aukeratu diguzu, katza. Zer da, nor da, zergatik aukeratu diguzu?
Bueno, ensemble entendu bikote bat da, Nueva York bizi dira, eta, bueno, hau da, Sam, OB eta Fotai. Bueno, elektronika munduan eta probate harreta jarri bat duzu, baina zentzun gortzen duen igual astronautiko zigilua, Sam honek da ama astronautiko, eta hau da bere proiektu berria. Oso, bueno, erritmoetan zentratutako proiektu bat, bai Latinoamerikako kumbiekin edo, bueno, gehien bat, bai, Sudamerikako erritmoak oinarri hartuta, ba, beste nora baitera eramaten dituzte. Eta, bueno, oso disko interesgarria, orain dala hilabete edo urten da.
Nik kumbia kutsuak hartzen izkion honi kantu honi, gero hori bai, esan dizut lentxago mikrofonoz kanporari ginenean, hartu dio dala alako notaritza eta dentistatako musikaren usain bat, baina berezitasun horrekin, ez? Eta, bueno, bai, kurioso egin zait kantua bintzat ritmo antigu hauxe. Entzungo dugu iruditzen bazaizu?
Claro.
Ea ba, ensemble entendu. Guazen. Laugarrena geure zerrendarako Mono Neon eta kantuak Holding My Breath Counting to Ten edo amar arte kontatu arnasari erduta izan nahi duela iruditzen zain niri behintzat. Nor da Mono Neon hau?
Bueno, ba, Mono Neon da pseudonimo bat Dwayne Thomas Juniorrena. Eta Dwayne Thomas Junior da bajista nahiko famatu bat, bueno, batez ere bat funk eta olako estilo alderik experimentalenean edo. Princeen azkenengo taldean ere, bera bajua gotzen ibili zen, osea que bueno, ez da ezta edo zein. Prinsenen azkenengo jiran, edo azkenengo bi jiretan, ba, bueno, berarekin zen. Eta, hau da, bere bakarkako proiektua mononeon ditu pila bat izko, baina pila bat, inkontables. Bari. Eta, hau da, 2019ko diskoa agertzen den kantu bat. Diskoa ditzen da, Living the best and the worst life at the same time. Viviendo la mejor, la peor vida. Bai, oso titulo barregardeak ditu eta uno disko oso interesgarria da.
Ba, iruditzen bazaizu entzungo dugu gaurko laugarren hau mononeonen kantu hoxe eta ja azkenen gora bideratuko dugu kontua. Ea ba. Steel Band. Zeintzuk dira hauek? Katza, hauek ere ez ditugula oso gertukoak iruditzen zait geografikoki
bintzen. Ez, baina uste duguna baina urbilagokoak. Bueno, ez du sonatzen, baina alemanarrak dira, hamburgokoak.
Nik Afrika alderuntz gehiago jo dut hauek entzunda, baina bai, agian, bueno, uste esan duzuna uste baino gertuagokoak.
Bai. Hau, bueno, bik pikote bat da, Mighty Mocambos funk talde tik datoz, eta, bueno, da, hau da, 2016an edo zortuzten proiektu bat, batez ere, bueno, tambor metalikoen inguruan, un steel pan edo ditzen duten engelezez, Trinidad y Tobagoko metalesko, bueno, tambor horien inguruan egindako diskoak dira. Eta bezuten disko bat, 2016an, bertsioekin, bueno, ba, hip-hopeko kantuak, edo Cat Stevens, edo, bueno, proaz de gauza oso desberdinak, bueno, bertsionatuz, steel pan instrumentuarekin. Eta aurten, eta la duten diskoa da, The Serpent's Mouth, eta hauek badira, bueno, kantu originalak edo, berainak.
Ados. Ba, iruditzen bazaizu, hau xentzunez esango dizugu agur, eta hemendik lau pa bosta astera arte utziko dugu zita egina, iruditzen bazaizu, ondo segi katza, eta aste buru nahi zen.
Vale, eskerrik asko, urrengo arte.
Ondo segi, aio.